بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، fanafitin azakumullah. Kita masih pada pembahasan klasifikasi Bani Adam terkait dengan dunia. Disampaikan pada majelis yang pertama, al-qismul awwal, jenis yang pertama ialah dari kalangan orang-orang kafir yang mengingkari adanya yaumul ba'ats, yaumul jaza, yang meyakini kehidupan hanya dunia semata. Mereka ahlu dunia dari kalangan kaum kufar, neraka tempatnya. Mereka menikmati dunia sebagaimana al-an'am, hewan ternak. Al-qismu tsani, jenis yang kedua dari kalangan kaum muslimin yang beriman dengan yaumul jaza, yaumul ba'ats, yaumul qiyamah. Mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zalimun li nafsih. Seseorang yang membalimi dirinya. Dan ini kelompok mayoritas dari kalangan kaum muslimin. Mereka mencari dunia dengan segala cara. Usaha-usaha dunia menghalalkan segala cara. Menerjang keharaman-keharaman agama. Mereka mempergunakan dunia untuk segala hal. Menggunakan dunia bahkan untuk perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Sehingga mereka sebagai ahlu dunia, cinta dan bencinya karena dunia, marah ridhonya karena dunia, yang di pikiran dia hanya dunia, yang menjadi cita-cita harapan dia hanyalah dunia. Mereka lah yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang la'ib lahu, yang tafakhur, takathur. Yang kedua adalah muqtasid. Mereka mencari dunia dengan cara yang halal, yang mubah. Mengambil dunia untuk perkara-perkara yang halal, perkara yang mubah. Menggunakannya untuk perkara-perkara yang mubah. Dia tunaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dia tunaikan kewajiban dia terkait dengan harta benda duniawiahnya. Sisanya selebihnya dia pergunakan untuk pribadinya. Dia berluas-luas, yatawassa' fit tamattu' bi syahawati dunia. Berluas-luas menikmati syahwatu dunia yang mubah saja. Diperbolehkan, tidak ada iqab atas mereka, hanya saja berkurang dari martabat mereka di yaumul qiyamah. Seukuran tawassu' mereka dalam perkara dunia. Dibawakan athar dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud dengan sanadnya, menceritakan ada seseorang masuk menemui Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya. Kala itu sebagai seorang penguasa. Sahabat Muawiyah menghadiahkan kepada dia sebuah pakaian, sebuah kain yang bagus. Itu laki-laki keluar dari Muawiyah melewati sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari dan sahabat yang lain. maka salah satunya mengatakan kepada laki-laki itu, khudha min hasanatik. Ambil pakaian itu, baju yang bagus itu dari kebaikan-kebaikan kamu. Waqar al-akhar min tayyibatik. Dari hal-hal yang tayyibah, yang baik-baik dari amalnya kamu. Maknanya, kalau kamu mengambil itu, berkurang hasanah kamu. Juga meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, laula antanqusa hasanati la khalattukum fi lini ishikum. Kalau bukan karena akan berkurang kebaikan-kebaikanku, niscaya aku akan membaur dengan kalian dengan kenikmatan, kelembutan hidup kalian. Walakini sami'tullah jalla wa ala ayyara qauma. Namun aku mendengar Allah jalla wa ala berfirman, menta'yir suatu kaum, mencela suatu kaum. Faqal, Allah berfirman, dialah Qaf ayat yang ke-20, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian telah membawa pergi kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia kamu ini, dan kalian telah bernikmat-nikmat dengannya. Tayyibatmu, hasanatmu hilang dengan engkau bernikmat-nikmat dengan perkara duniawiyah ini. Kalau bukan karena ini, saya kata Umar akan sama dengan kalian, membaur dengan kalian terkait dengan kehidupan dunia kamu yang nyaman, yang lembut itu. Sengaja sederhana, tidak bermewah-mewah, supaya kebaikannya jangan berkurang. Fadhil ibn Iyad rahimahullah juga mengatakan, in syi'ta istaqilla minad dunya, wa in syi'ta istakthir minha, fa innama ta'khudhu min kaisik. Kalau kamu mau, silakan engkau sederhana, bersedikit-sedikit dalam perkara dunia, silakan. Kalau kamu mau, silakan juga berbanyak-banyak dengan perkara dunia. Engkau hanya mengambil dari kantong kamu sendiri. Dari kantong kamu sendiri, dari kebaikan kamu sendiri. Engkau sederhana, tidak bermewah-mewah, hidupnya sederhana, apa adanya, cukup. Tidak melampaui batas kecukupan. Ya kantong kamu sendiri yang kamu ambil. Kebaikan kamu masih utuh. Tidak berkurang. Kamu mau memperbanyak, ya silakan. Itu dunia duniawiyah kamu. Perkaranya mubah, perkaranya halal. Ya dari kantong kamu juga kamu mengambilnya. Engkau mengurangi kebaikan-kebaikan kamu sendiri. Ini yang kedua, muktasid. Jadi pilihan di tangan Anda. Karena mubah, bukan perkara haram. Harta ada pada Anda. Anda yang memilikinya. Selebihnya terserah Anda. Anda hidup sederhana. Dipakai selebihnya untuk investasi akhirat. Monggo. Itu dari kantongmu sendiri. Anda kepingin menikmati dunia. Dengan harta benda yang kamu miliki. Kamu menikmati dunia. Bermewah dengan dunia. Yang mubah. Silahkan. Itu duniawiyah kamu sendiri. Kamu ambil dari kantong kamu sendiri. Silakan dipilih. Barakallahu fiik. Yang ketiga, yang paling tinggi tingkatannya dari kalangan kaum muslimin terkait dengan dunia ini, yaitu sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dan perkara kebaikan. Itu terjemahannya. Siapa mereka ini? Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, fahumul ladhina fahimul murada minat dunia, wa amilu bimuqtadha dzalik. As-sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang memahami maksud daripada dunia ini. Mereka mengamalkan konsekuensinya. Mereka tahu. Fa'alimu annallaha innama askana ibadahu fi hadhihi ad-dar liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mereka tahu, mereka yakin Allah Jalla wa'ala menaruh hamba-hambanya bertempat tinggal di dunia ini. Mereka tahu Allah menguji hamba-hambanya siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Hidup di dunia untuk ibadah. Mengabdi kepada Allah untuk beramal saleh. Yang terbagus amalannya, yang paling ikhlas, yang dengan bimbingan sunnah. Ini poinnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, yang ikhlas dan dengan bimbingan sunnah. Ini poin pertama. Mereka tahu dunia itu untuk ibadah. Hidup di dunia untuk ibadah. Beramal saleh, ikhlas dengan bimbingan sunnah. Maka mereka lakukan itu. Amilu bimuktadhaha. Mereka laksanakan itu. Sehingga planning dia, progres dia, cita-citanya, semua aktivitasnya harus bernilai ibadah. Dia semangat dalam mengerjakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan agama dengan ilmu, dengan penuh keikhlasan. Perkara duniawiyah, duniawiyah mereka juga sama, bukan semata-mata perkara dunia. Tapi dunia yang mereka miliki dipergunakan untuk perkara ukhrawiyah. Dunia yang mereka miliki yang mubah itu, mereka rubah menjadi perkara ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Memberdayakan niat yang solehah terkait dengan dunianya. Sehingga semua bernilai ibadah. Bukan semata-mata mubah, tapi bernilai ibadah. Ja'alu hammahum at-tazawwud minha lil-akhirah. Allati hiya darul qarar. Mereka memahami dan menjadikan cita-cita mereka, planning mereka, yang dalam pikiran mereka, perhatiannya mereka, berbekal dari dunia untuk akhiratnya, negeri abadi. Di dunia ini bertazawud dengan takwa, watazawadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zari taqwa, sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Di dunia ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk akhiratnya. Berbekal takwa. Waktafau minad dunya bima yaktafi bihil musafir fi safarih. Dan dia mencukupkan dari dunia apa yang cukup dengan itu seorang musafir dalam safarnya. Tergantung safarnya. Cukup sudah. Tidak tawassul, berluas-luas menikmati yang namanya syahwatu dunia. Fokusnya ibadah. Fokusnya ibadahnya harus ikhlas dengan bimbingan sunnah. Fokusnya berbekal takwa. Ini fokusnya. Semua aktivitasnya harus ibadah. Bernilai ibadah. Berbekal takwa. Terkait dengan perkara duniawi yang cukup. Pas cukup sebagaimana musafir bawa bekal cukup. Barakallahu fikum. Ini khanafitina azakumullah yang namanya sabiqun bil khairat. Mereka mencari dunia. Naam. Mereka mengais rezeki. Mereka mencari ma'isyah. mereka berusaha, berikhtiar duniawi, sebagaimana sebelumnya yang halal-halal saja, ya, tidak menerjangnya haram-haram. Namun mereka fokus untuk akhiratnya. Dunianya enggak melalaikan dia dari ibadahnya, dari ukhrawiyahnya, dari zikrullah. Tidak ada ambisius mengejar dunia. Tidak ada munafasah bersaing dengan enggak sehat untuk mengejar yang namanya dunia. Murni mubah yang syar'i. Dia gunakan dunia secukupnya. Selebihnya fokus ke akhirat. Selebihnya berbekal takwa menuju akhirat. Ini sabiqun bil khairat, yang paling tinggi, yang paling bagus. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ahlu hadhihi daraja ala qismain. Orang yang di tingkatan ini yang sabiqun bil khairat ada dua macam lagi. Minhum man yaqtasiru minat dunia ala qadri ma yasudur ramak faqat wa huwa halu katsir min az-zuhad. Ini yang pertama. Di antara mereka ada yang mencukupkan dari dunia ini sekadar menutupi kebutuhan primer mereka saja, yang urgen-urgen saja, tidak lebih daripada itu. Ini kebanyakan kondisinya para zuhad, orang-orang yang dikenal dengan para orang-orang yang zuhud. Sudah, namanya yasudur romak. Romak itu kebutuhannya sangat urgen, sangat darurat. Hilang urgennya, urgensinya, hilang daruratnya, cukup, tidak lebih. Itu terkait dengan masalah dunia. Ini yang utama. Yang kedua, wa minhum man yafsah li nafsihi ahyanan fi tanawuli ba'dhi shahawatiha al-mubaha. Ingat, li taqwa an-nafsu bidzalik wa tanshattu lil-amal. Sebagian mereka ada yang kadang-kadang memperluas untuk dirinya. Sedikit meluaskan untuk dirinya dalam mengkonsumsi, menikmati sebagian syahwat dunia yang mubah, tapi dengan niat yang baik. Litaqwa nafsu bidzalik, supaya jiwanya kuat dengan perkara-perkara mubah tadi dan bersemangat untuk beramal soleh. Ini kuncinya. Memberdayakan niat di sini. Disuguhi lahm, bismillah dimakan. Tidak mengatakan afwan ya, jangan lahm, ini terlalu mewah. Itu yang pertama mungkin. Mengurangi lahm ya, makanannya yang urgen-urgen saja. Yang kedua, terkadang menikmati. Disuguhi kerupuk ya, mangan kerupuk. Disuguhi air putih, dia minum air putih. Yang dia miliki adalah teh manis, dia minum teh manis. Dia punya kelebihan harta, bisa membeli nasi, sayur, tempe tahu. Kadang punya kemampuan pakai telur ayam. Satu menu atau dua menu ini? Dua. Telur dan ayam goreng. Gitu ya. Hari kelas itu. Dia punya kemampuan, terkadang dia makan yang lebih. Lahm, daging, ini itu. Terkadang. Dan yang kedua, disertai dengan niat yang solehah. Bukan semata-mata mengkonsumsi barang mubah. Bukan semata-mata selera kuliner. Ada niatan yang mulia. Apa itu? Satu, untuk menyehatkan badan. Supaya badannya sehat. Dan yang kedua, supaya lebih bersemangat dalam beramal. Ini namanya ihtisab. Menjadikan amal-amal yang mubah itu berubah menjadi ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau makan, engkau minum, engkau tidur, engkau beraktivitas, engkau berolahraga. Perkara-perkara yang mubah ketika kamu niatkan untuk badan sehat, dan supaya bisa beramal, bisa beribadah, bisa taklim, bisa mencari ma'isyah untuk nafkah keluarga, itu menjadi amal yang soleh. Awalnya mubah menjadi amal ibadah dengan niat yang solehah. Itu mereka. Kira-kira nih, dari dua tingkatan ini mana yang lebih afdal menurut antum? Yang pertama para zuhad atau yang kedua? Hah? Mau yang pertama kok, ya Allah, Tad. Rasanya kayak belum siap, Tad, dari gitu ya. Nah, kalau dari sononya emang dia enggak punya apa-apa ya, yang pertama Ustaz, zuhud. Ini, karena enggak punya, yang dibahas kan kalau pas ada. Ini kan dia ada. Yang pertama dia hanya menggunakan yang urgen saja, kebutuhan primernya dia saja. Yang kedua kadang-kadang ya tafasah. Pilih yang mana tuh? Pakai dalil tapi pakai dalil, jangan menggunakan hawa nafsu. Mana yang lebih utama dari dua ini? Yang nomor berapa? Yang mengatakan pertama siapa? Kenapa kok pertama? Dalilnya, pakai dalil, ayat apa hadis yang menerangkan pertamanya lebih utama. Ini sama-sama utama, ini tingkatan yang paling tinggi, cuman ba'duha arfa min ba'd, kan gitu. Ada number one, ada number two. Dia mengatakan yang number one-nya yang tertinggi, nomor satunya zuhud. Mampu beli mobil memang mampu. Pakainya mobil butut, ya. Beli motor yang zen bisa, motor-motor biasa yang penting jalan. Hah? Ada yang jual baju, harganya berapa akhir? 300.000. Yang ini berapa? Yang ini 75.000. Ambil 75.000. Namanya kesuhudan. Ya. Nah, kadang beli yang bagus untuk hari raya, Jumatan. Ada banyak pilihan, mau makan ini, dia makan yang primer saja. Itu namanya pertama. Kalau yang kedua, ada kemampuan terkadang kebutuhan sekunder dipenuhi sama dia. Yang mana yang utama? Yang pertama dalilnya apa? Apa dalilnya? Pakai dalil, karena ayat ini, karena hadis ini, sehingga ini lebih utama, gitu. Yang mengatakan nomor dua yang mana? Angkat tangan. Tak tanya dalilnya ini. Ini karena supaya bisa menikmati dunia atau apa dalilnya? Masya Allah. Dan sesuai dengan isi hati. Ya. Alhamdulillah. Itu jawaban orang yang punya tabiat hubu syahwat. Jadi mau dipaksakan yang zuhud ya harus persiapan mental dulu nih, ada adaptasi dulu kayaknya ini. Hayr insyaallah. Secara dalil barakallahu fikum. Yang paling utama dari dua keadaan tadi, yang kedua. Kenapa? Itu praktek Nabi kita Muhammad SAW. Bagus jawabannya. Disebutkan dalam hadis innal imami Ahmad An-Nasa'i dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya dan ia sahih. Beliau mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wa tib. Aku dibikin cinta. Kata para ulama menunjukkan bukan kehendak beliau. Aku dibikin cinta terkait dengan dunia kalian. Wanita, ini istri dan minyak wangi. Wanita, dunia bukan dunia. Loh. Antum jangan mikir cuan aja dunia itu. Dunia itu luas. Harta, tahta, wanita. Harta itu kekuasaan. Tahta kekuasaan, harta, harta benda. Juga perempuan, anak, itu dunia ya. Wanita, dunia apa bukan dunia? Berapa isinya Rasul? Paling banyak. Tip, minyak wangi. Beliau suka minyak wangi, aroma apa? Aroma? Misik. Antum tahu dari mana misik itu berasal? Yang wanginya Masya Allah itu. Dari mana berasal? Dari mana? Dari kayu. Masa ada kayu misik gitu? Itu gaharu ya, kirain. Misik itu bukan dari kayu. Misik itu dari apa ya? Yang di belakang ada semacam kantong apa gitu, dari menjangan. Itu kalau dia lari kencang, mengeluarkan cairan, itu ditampung di tempatnya dia itu. Itu dia penuh, itu dia ambil. Des. Aromanya itu luar biasa. Ada lagi yang mengatakan diambil dari tikus. Apanya gitu, saya lupa ya kan. Dan itu punya, apa, aromanya sangat wangi sekali. Ya, arakulahikum. Gitu ya, ini barang suci, enggak najis. Artinya apa? Susah carinya yang asli, susah nyarinya. Kita ketemu yang aslinya ini, wah, semerbak. Antum pakai, wis, masjid TM ini kecium semua. Arakulahikum. Artinya apa? Barang mahal, barang mewah minyak wangi misik ini. Dan Rasul menikmatinya dan suka itu. Daging apa yang paling beliau sukai? Bagian mananya? Hah? Bagian pahanya, sampelnya. Masya Allah. Dari minuman yang beliau suka, minuman apa? Tuh, kok diem. Yang paling beliau suka? Minuman? Minuman? Yang mana ini? Yang dingin, segar-segar. Beliau paling suka yang namanya madu. Madu mahal ya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga secara dalil dan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tingkatan yang paling afdal ialah seseorang yang sabiqun bil khairat, tahu betul apa yang harus dia kerjakan di dunia ini dan untuk terkait dengan perkara duniawiyahnya pada umumnya seringkalinya primer saja. Tapi terkadang ketika mampu, ketika ada, juga menikmati yang sekunder. Bernikmat dengan perkara duniawiyah yang mubah. Tapi ingat, disertai dengan niat yang solehah. Supaya badannya kuat, fisiknya sehat, imunnya naik. Masya Allah, dipergunakan untuk beramal soleh. Jadi gak semata-mata menikmati kuliner yang enak-enak gitu. Enggak, itu dinikmati. Lidah menikmati, kan gitu ya. Perutnya kenyang. Niatnya jangan lupa, pergunakan, diberdayakan niat yang salihah, dipergunakan untuk badan sehat dan untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu. Tadi pagi sarapan apa? Saya Indomie Ustaz. Tak kasih telur, ada proteinnya, jangan karbo saja. Tak kasih sayur, Masya Allah. Minumnya apa ini? Teh panas. Jangan semata-mata teh panas, intel, indomie telur. Itu sekedar makan mubah. Berdayakan niat. Engkau makan ini, atau kasih ini, kasih itu. Secara nutrisinya terpenuhi, badan sehat insya Allah ta'ala. Sehat, harus sehat badannya. Dikarenakan masih banyak yang kita kerjakan. Taklim hari ini. Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Planning ibadah semua ya. Ini yang membuat yang kita makan jadi bernilai pahala. Namanya ihtisab. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Dan ini yang lebih afdal. Barakallahu fikum. Tinggal pilih. Evaluasi diri kita termasuk tipe yang mana. Ahlu dunia. Orang-orang yang Bani Adam terkait dengan dunia ini total semuanya ada empat. Ya. Tam kufar. Zalim nasih, muqtasid, sabiqun bil khairat. Maka kita harus berjuang sekuat tenaga masuk dalam jajaran sabiqun bil khairat. kita bisa menggunakan harta benda kita, ya, yang memiliki harta yang lebih, dipergunakan untuk investasi akhirat, kalaupun untuk perkara-perkara yang mubah, jangan lupa memberdayakan niat yang solehah. Bukan semata-mata syahwat dunia, tapi itu dipergunakan untuk at-taqawi, memperkuat diri untuk beramal soleh. Berikutnya, barakallahu fikum. Allahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik semuanya bisa memahami arti kehidupan dunia. Dunia sementara, perlintasan. Kita hidup di dunia untuk sementara, untuk beribadah, berbekal takwa. Kita manfaatkan sebaik mungkin waktu kita, usia kita untuk beramal saleh dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Kita mencari ma'isyah yang halal, yang mubah, menggunakannya untuk perkara-perkara yang mubah. Ada kelebihan untuk investasi akhirat, untuk infak, zakat, ini, itu, dari ibadah-ibadah maliyah. Dan ketika kita menikmati hal-hal yang luas terkait dengan dunia, tidak semata-mata untuk syahwat dunia, namun untuk memperkuat diri, untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di kemudian harinya nanti. Semoga manfaat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya, mesti kalau mesti ada soal terkait dengan ta'adud. Apapun temanya, satu soal ini mesti kesangkut. Allah Ustaz. Dipahami insyaallah ya. Tinggal praktek aja. Ayo insyaallah, bagi yang sudah punya kemampuan dan bisa adil, maka boleh dia ta'adud. Dan ta'adud itu tidak meniadakan qanaah. Kenapa? Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling qanaah, yang paling zuhud dalam perkara dunia, tapi yang paling banyak istrinya. Yang mampu, yang bisa adil. Mana yang benar Ustaz? Pernyataan manusia hidup di dunia sebuah pilihan. Mau baik, mau buruk tergantung manusianya. Atau jadi buruk dan baiknya manusia ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semuanya Allah takdirkan. Itu pandangan takdir. Namun ada pandangan syariat. Masing-masing kita dianjurkan, diharuskan untuk menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Dan dilarang jadi orang buruk. Ada ikhtiar mengerjakan asbab. Itu bab syariatnya. Allah kasih kemudahan baik, akan dikasih kemudahan baik. Masing-masing diberi kemudahan atas takdirnya. Kita gak tahu apa takdir kita nanti. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan sebuah pilihan, itu dalam hal yang semuanya baik. Paham ya? Semuanya baik. Kayak tadi, pembahasan muktasid. Ya terserah Anda. Mau berbanyak-banyak terkait dengan dunia yang mubah, silakan. Dari kantong kamu sendiri. Mau enggak ya, silakan. Itu namanya pilihan Anda. Paham itu? Itu pengertian hidup itu sebuah pilihan. Dalam perkara yang baik-baik. Semuanya baik-baik. Dan memilih, antum pilih. Tapi kalau dimaukan baik sama buruk, itu bukan pilihan, bukan terserah kita manusianya, tapi harus yang baik. Dalam pandangan syariat, harus jadi orang baik. Kerjakan asbab kebaikan untuk jadi orang baik. Ketika semuanya baik, kita harus memilih terserah manusianya. Anda pilih yang mana? Kan gitu. Bab ta'adud, satu Ustaz, tapi berbahagia. Adil. Atau dua Ustaz, bahagia juga. Anda tinggal pilih. Ya, tergantung antumnya kan gitu. Manusianya. Karena sama-sama baik. Antum pilih yang mana? Langsung takut. Langsung gini dia. Pilih yang mana? Hah? Kalau Allah kasih kemudahannya, ya pilih yang baik. Sama-sama baik. Kalau semuanya baik ya, kalau bisa dua kenapa satu? Sama-sama baik. Ini kan teori kan. Yang penting semuanya baik, antum pilih. Kalau secara umum hidup itu pilihan, tergantung orangnya saja. Oh enggak. Itu melanggar bimbingan syariat. Seakan-akan itu kewenangan dia, enggak disalahkan dengan pilihannya. Oh enggak, ada batas syariatnya. Saya pilih jadi orang jelek aja wis, enggak apa-apa. Kan pilihan saya, kenapa kamu ribut? Kita enggak ribut. Kita hanya menerangkan sisi syariatnya. Anda muslim? Muslim. Anda punya iman? Punya. Kalau Anda muslim, ada aturan syariatnya. Diminta untuk jadi orang baik. Difahami insyaAllah ya? Hadha huwa barakallahu fikum. Allah melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendaki, menyempitkan rezeki bagi yang dikehendaki. Naam, ada dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang lapang, ada yang sedang, ada yang sedikit. Itu semuanya Allah SWT yang telah mengaturnya dan mentakdirkannya. Kita hanya mengerjakan asbab. Itu bab takdir kamu imani. Bab syariat harus ikhtiar. Ikhtiar yang mubah, yang syar'i. Selebihnya tawakal kepada Allah. Rezekinya kamu banyak, akan banyak. Sedang, akan sedang. Dikit, akan dikit. Sehingga terkait dengan kita, bab syariat. Kerjakan asbab ikhtiar yang syar'i. Selebihnya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Takdirnya banyak, banyak, dikit, sedikit. Nah. Mohon nasihatnya untuk orang-orang yang mengejar dunia malas taklim. Sudah tadi tema ini ya untuk gini-gini ya Pak. Silakan Anda mencari maisha. Ingat dunia sementara, fana enggak dibawa mati. Sehingga cari yang halal, cari yang mubah dan jangan lupa akhiratnya. Mencari maisha ya, taklim harus, ibadah harus. Hakata. Waktunya taklim, taklim. Waktunya ibadah, ibadah. Ma'isha, ma'isha. Disebutkan oleh Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam buku yang Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bagaimana caranya para salaf di dalam mencari ma'isha. Menggabungkan antara ma'isha dan ibadahnya. Di buku yang tadi saya bacakan. Jadi mereka para salaf itu, waktunya bangun malam, bangun malam. Ya, berjuang dia. Malam bangun, ada qiyamulail, ada witirnya, ada qobliyah subuhnya, jamaah subuh setelah itu, subuh berjamaah, berzikir, pada sholat, ada taklim, taklim sampai syuruk, syuruk, dorokat syuruk, setelah itu pulang ke rumah, sarapan, ngurusi anak-anak, setelah itu cari ma'isyah. Ya, menjelang waktunya zuhur, stop, berhenti, persiapan zuhur dengan tenang, qobliyahnya, zuhurnya, zikirnya, ba'da zuhur, makan siang, kalau enggak puasa, lanjutkan. Capek istirahat. Biasanya diteruskan sampai asar. Menjelang asar berhenti, sudah ibadah asar, zikir ba'da asar, zikir petang dan selebihnya untuk ibadah. Itu mereka. Jadi mereka menjadikan awal siang dan akhir siang itu ibadah. Tengah-tengahnya mencari ma'isyah dengan tanpa melupakan zuhur sama asarnya. Itu pada umumnya. Saat sekarang kondisinya ada shift 1, shift 2 dan 3 kerja malam. Berarti kalau pas lagi shift malam, malamnya untuk ma'isyah, siangnya untuk ibadah. Dan di sela-sela itu ibadah. Rezeki itu sudah Allah bagi-bagi, sudah ditulis, sudah dicatat untuk masing-masing hamba. Tidak bakal lari. Antum mencari ma'isyah dari mulai jam 3 pagi sampai jam 3 pagi lagi. Ya segitu itu rezekinya kamu. Tidak bakal bertambah dengan menambah frekuensi, durasi ma'isyah. Waktu ma'isyah tidak bakal bertambah. Ya segitu itu. Antum bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 11. Ya Allah, cukup selebihnya istirahat, taklim, akhirat, ngurusi anak, ngurusi istri, dan yang lainnya. Kalau rezekinya kamu banyak, hatta cuma 3 jam. Rezekinya banyak. Bukan urusannya berapa jamnya kok. Ikhtiarnya selebihnya minallah, rezeki minallah. Dipahami gitu? Jadi jangan ngoyo, ngoyonya membuang-buang waktu untuk hal yang telah selesai pembagiannya. Percuma. Ikhtiar itu yang diwajibkan. Ikhtiar yang syar'i, jangan melanggar larangan agama dan jangan lupa akhirat. Itu menjadi barokah kehidupannya. Barokah. Hadza huwa. Jangan sampai ada pemahaman di kalangan kita ibadah itu nyerempeti, ya, apa ngeribeti ma'isyah. Lah, itu pemahaman yang salah. Ibadah itu membuat barokahnya ma'isyah. Jamkan baik-baik. Paham ya? Kalau bahasanya ma'isyah itu bikin ribet ibadah, Ustaz, ada betulnya. Yang penting dia mencari ma'isyah yang halal atau ikhtiarnya. Sehingga dia mencari yang halal. Barakallahu fiik. Rezekinya sama, enggak ada yang beda. Barakallahu fiik. Masyaallah. Apa bedanya antara si miskin dan si kaya di yaumul qiyamah? Tidak ada bedanya, yang membedakan ketakwaannya. Miskin bertakwa, kaya tidak bertakwa, ya beda nasib di yaumul qiyamah nanti. Yang mulia siapa? Si miskin. Mungkin yang antum tanyakan, miskin bertakwa, kaya bertakwa, Ustaz, gitu ya. Antum pilih yang mana? Miskin bertakwa atau kaya bertakwa? Nah, itu sudah suara hati. Mending kaya Ustaz dan bertakwa. Kan sama-sama takwa Ustaz. Kita ada kelebihan harta zen Ustaz. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Jangan lupa, di yaumul qiyamah nanti hisabnya berbeda. Ketika fuqara wal masakin dari umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah selesai hisab dan dimasukkan di dalam surga, mereka tertahan mempertanggungjawabkan hisab rincian satu persatu harta benda kekayaan duniawiah yang dia miliki. Diaudit, enggak ada yang luput. Pertanyaannya, enak mana, langsung masuk surga atau tertahan dulu? Loh, jawab lagi. Jawabannya langsung Ustaz. Ya sudah, ketika antum jadi orang miskin, bersyukurlah. Alhamdulillah saya miskin, yang penting antum bersabar dan gunakan untuk ibadah. Ma'isyah tetap selebihnya prihatin, tidak ada masalah, bersabarlah dengan ketakwaan kamu, kesabaran kamu di atas sunnah, ma'isyah seadanya, dengan harapan husnul khatimah, begitu sampai di yaumul qiyamah nanti, bleng, langsung masuk dalam surga, dikarenakan tidak ada yang dihisab. Kami ya, enggak ada hartanya. Sementara yang ini berjibun hartanya. Rumahnya megah, berapa tuh rumahnya itu. Mobilnya dengan berbagai macam merek-merek. Gak mau yang gaya lokal. Yang semuanya yang luar negeri semuanya. Wah ininya, itu dihisap semuanya itu. Nih. Wah panjang itu. Tertahan barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Mana yang lebih utama Ustaz? Miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur? Jawabannya sama-sama mulia, sama-sama utama. Yang lebih utama, tengok kondisi Anda masing-masing. Anda miskin, yang sabar. Itu lebih utama bagi antum. Anda kaya, yang bersyukur. Itu lebih utama bagi antum. Barakallahu fiikum. Ana merasakan sulit Ustaz. Yang begitu besar sulitnya untuk bisa zuhud terhadap kedudukan atau jabatan dibandingkan dalam perkara harta dan kekayaan. Betul. Ambisi jabatan, ambisi tahta itu lebih mengerikan dibandingkan dengan ambisi harta. Kalau harta semata-mata harta, kadang enggak mikir tahta. Tapi kalau ambisi tahta, harta juga iya. Nah, ya berjuanglah. Zuhud dalam semua perkara duniawiyah, barakallahu fikum. Tapi ketika antum diuji dengan tahta, antum orang yang punya terpandang, punya jabatan, manfaatkan posisi antum untuk perkara ibadah, perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga bernilai ibadah. Wah ini, yang ini keluhan yang harus dibaca ini. Suami memberi jatah bulanan untuk makan sehari-hari. Katakan sekian, Ustaz. Itu beliau sudah pasti tahu, kurang. Sekian itu kurang, enggak cukup. Tapi dia cuek. Cuek apa cuek? Kalau cuek itu sederhana, kalau cuek itu nemen gitu loh. Dia cuek. Sehingga sang istri harus banyak berkorban, padahal simpanan harta suami ini banyak, Ustaz. Bahkan dia lebih mendahulukan orang lain. Ini bagaimana, Ustaz? Jawabannya, ya enggak demikian seharusnya, wahai para laki-laki. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, laki-laki yang terbaik itu laki-laki yang betul-betul memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya. Orang yang paling layak antum baiki ya keluarganya antum ini, anak bojomu. Ya, kan katanya orang yang mengasih rezeki itu kan pejuang keluarga. Pas pejuang keluarga uang banyak, nggak dikasih yang cukup keluarganya. Slogannya kosong ini, dusta ini. Yang terbaik, kasih nafkah yang cukup. Dan ingat baik-baik, nafkah yang kamu kasihkan kepada keluarga kamu, anak istri kamu, itu nafkah yang terbaik. Lebih utama daripada nafkah untuk jihad fisabilillah. Lebih utama dibandingkan nafkah untuk membebaskan budak. Ini paling utama. Sehingga jangan bakhil, jangan pelit. Kasih yang cukup, waziyadah. Supaya mereka bahagia. Dan secukupnya jangan bermewah-mewah, secukupnya aja. Untuk misalkan daerah Karawang, timur Karawang Barat, ya untuk istri satu, anaknya lima, satu bulan makan itu sekitar 5 juta misalkan. Dan untuk beli tabung gas, beras, segala macam, cukup lah, 5 juta. Kamu punya kemampuan, jangan bakhil, kasih 5 juta, waziyadah, tambahin sedikit. Ini 5 juta, 1 juta lagi. Biar agak longgar sedikit. Itu laki-laki yang baik. Barakallahu fikum. Beda kalau gak mampu. Kasihkan semampunya Anda. Dipahami gitu? Laki-laki yang baik. Jangan sampai mendengarkan komplain orang rumah. Terkait dengan bab nafkah. Kurang bagus. Hah? Yang bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Ngerti gak? Sebenarnya juga saya nasihatkan untuk para istri, para muslimat, para ummahat yang qanaah, yang bersyukur dengan harta yang ada. Ya, kadang ada juga tipe seperti ini, kadang tidak pernah merasa cukup. Ini berat kalau gini. Nah, dikasih sama suaminya, 5 juta waziyada 6 juta. Perhitungan cukup. Orang mas, manggilnya mas apa A? Eh? Mas, mas Jawa, A Sunda. A kurang A. Saya agak kaku, enggak biasa manggil A. Sudah 6 juta. Nah ini untuk beli ini, untuk beli itu, beli ini, beli itu. Kurang berapa? Tambah lagi 6 juta lagi. 12 juta. Jangan, wanita musuh harus bersyukur. Alhamdulillah, secara perhitungan cukup. Maka cukup-cukupanlah. Yang perempuan kona'ah bersyukur, yang laki-lakinya loman. Apa loman dia? Dermawan. Tidak bakhil. Intinya untuk kebaikan semua keluarga, barakallahu fikum. Kalau nanya rujukan temanya, tadi saya bawa 3 kitab, yang warna hijau Riyadhus Shalihin, yang warna merah Jami' Ulumul Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang satu lagi agak hitam namanya Mukhtasar Minhajul Qasidi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Semuanya ulama kibar, ulama gede kabeh, bukan ulama kecil-kecilan. Barakallahu. Semoga paham dengan bahasa saya. Ayaran insyaallah. Apa hukum salat berjamaah yang terputus shofnya dikarenakan ada tiang masjid di tengah-tengahnya? Ini berarti ya. Jawabannya lah, Bas. Atau bikin shof. Ketika masjid longgar, jangan ada shof di antara dua tiang. Itu malah ada larangannya. Atau langsung alamat ke belakang, shof berikutnya. Berikutnya, tiang dilewati lagi. Ketika kondisinya sangat membludak, tidak muat, maka baru bisa di antara dua tiang. Tiang yang ada ini bukan pemutus shof. Bukan pemutus shof. Ada sebuah hadis yang dihasankan sebagian ulama. Dikatakan, nuhina anis sholati baina sawari. Kami dilarang sholat di antara dua tiang. Tiang satu, dua, tiga. Antum di tengah-tengah dua tiang itu. Antum kalau bikin shof, di situ malah enggak boleh. Ketika kondisinya lapang masjidnya itu masih muat, itu malah enggak boleh. Dipahami insyaallah ya. Ketika membludak, maka silakan. Sehingga yang tepat ketika ada tiang seperti ini, saf 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 begitu ada tiang lewati. Jangan di atas dua tiang, belakangnya lagi terus begitu. Dan tiang yang ada bukan pemutus saf. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bis-shawab. Bolehkah di setiap sujud yang terakhir, setiap salat berdoa dalam hati? Doa dilafalkan bukan dalam hati. Meminta terhindar dari siksa neraka dan dimasukkan dalam surga. Tidak harus sujud yang terakhir. Hadisnya menegaskan setiap sujud. Jangan mengkhususkan sujud yang terakhir. Sujud termasuk tempat makbulnya doa. Ada yang mengatakan doa sujud. Ada yang mengatakan boleh antum berdoa ketika sujud. Selain zikir sujud. Ingat jangan mengkhususkan akhir sujud. Itu mana gak ada dalilnya. Semua sujud. Termasuk tempat makbulnya doa adalah sebelum salam. Itu nas hadis dalam Bukhari Muslim. Sebelum salam antum baca tasyahud, baca solawat, ta'awudz dari empat perkara. Sebelum salam antum baca doa di situ. Itu juga makbul. Barakallahu fikum. Dan doa yang diminta ini. Memohon supaya mendapatkan al-jannah dan dihindarkan dari neraka. memohon kepada Allah husnul khatimah dan dihindarkan dari su'ul khatimah. Semua kebaikan antum minta barakallahu fikum. Yang setan bih, jangan mengkhususkan sujud yang terakhir. Tidak harus, bisa semua sujud antum manfaatkan untuk doa barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendengar kalau meminum khamar di dunia tidak akan mencicipi khamar di surga nanti. Apakah walau hanya setetes juga demikian? Iya. Karena sedikit yang haram, yang banyak yang haram juga dikatakan haram. Kullu muskirin haram, semua yang mabuk adalah perkara yang haram. Cuman ini bagi mereka yang tidak bertaubat daripadanya. Ya, dulu peminum. Sekarang peminum. Masih peminum. Saya mati peminum. Belum tobat. Ini ancamannya. Kalaupun dia nanti dimasukkan dalam surga, dia sebagai seorang muslim bukan orang kafir, maka di antara hukumannya di surga nanti tidak akan minum khamar. Yang lain bisa minum khamar dan lezat rasanya, ini gak bisa. Ada yang telah bertaubat dengan tobatan nasuha, maka ancaman ini gugur. Ya, dia tutup lembaran lama, buka lembaran baru, dia masya Allah bagus, tidak pernah minum khamar sampai yaumul qiyamah nanti, maka di antara yang dirasakan di surga, khamar yang begitu lezat bagi orang yang meminumnya, dan hukumnya semuanya halal. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukup sekian. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.